pic de 10 milioane de dolari numai din exporturile Gazprom. Detalii de la Vitalie Kondratski.
Moldova și Federația Rusă ar putea semna în următoarele două săptămâni un acord bilateral privind aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului, pe scurt OMC. Scrie astăzi presa rusă citându-l pe ministrul rus al dezvoltării economice, German Gref. Ultimul i-a raportat luni președintelui rus Vladimir Putin că un acord în acest sens a fost semnat săptămâna trecută cu Georgia, Moldova fiind ultima țară din CSI și membra OMC, cu care nu este încă semnat un acord în acest sens. Potrivit ministrului rus al dezvoltării economice, toate divergențele au fost însă depășite. În cadrul negocierilor pentru aderarea Rusiei la OMC, Chișinăul a obținut semnarea unui protocol prin care Moscova s-a angajat să anuleze treptat excepțiile din regimul de liber schimb cu Republica Moldova. Articolele de tutungerie și vodka au fost reincluse în regimul de comerț liber la începutul anului curent, zahărul va fi inclus la 1 ianuarie 2005, iar alcoolul etilic nedenaturat începând cu 1 ianuarie 2012. Astfel, exportatorii moldoveni nu vor mai fi obligați să plătească taxe vamale. Cel mai important este însă că Rusia a acceptat impozitarea resurselor energetice în țara de destinație și nu în țara de origine din momentul aderării la Organizația Mondială la comerțului. Achitarea taxei pe valoare adăugată în Rusia pentru resursele energetice exportate aduce acesteia supraprofituri. Astfel, doar impozitarea gazelor naturale livrate de Gazprom ar aduce bugetului moldovean peste 10 milioane de dolari. Analistul economic de la publicația economică a Bazrenie, Dmitrii Calac.
Я считаю, что Молдова в полной мере использовала все возможности, которые дает двусторонний переговор.
Cred că Moldova a utilizat pe deplin pârghiile oferite de mecanismul negocierilor bilaterale privind aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului, pentru că anume aceste discuții au impulsionat semnarea unui nou acord de comerț liber care ar fi conform cerințelor OMC. În plus, Moldova a abordat în repetate rânduri problema schimbării modalității de impozitare a resurselor energetice exportate de Rusia. La fel a abordat problema excepțiilor din regimul de liber schimb, iar Rusia a acceptat să dea curs acestor cerințe până la semnarea noului acord și să simplifice regimul comercial cu Moldova. Oficial de la Ministerul Economiei spun că după ce au cerut în luna ianuarie anumite modificări la textul acordului privind aderarea la OMC, Rusia nu a făcut noi demersuri în acest sens. Responsabilii moldoveni presupun că semnarea acestui document ar putea servi ca motiv sau ar putea da greutate vizitei premierului rus Mihail Fratkov, invitat la Chișinău de omologul său moldovean. În legătură cu această vizită, ambasada rusă la Chișinău a difuzat un comunicat potrivit căruia Fratkov va sosi în Republica Moldova, cităm, numai atunci când vizita sa va fi necesară pentru a semna anumite acorduri bilaterale moldoruse în domeniile comercial și economic. Termenul în care ar putea fi întreprinsă o vizită de acest gen trebuie examinat, astfel încât acesteia să-i fie atribuit un conținut practic ce ar permite stabilirea unor înțelegeri concrete în cele mai stringente probleme de colaborare în domeniul comercial și economic între țările noastre, se mai arată în comunicatul ambasadei Rusiei la Chișinău. Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Și acum comentariul economic despre politicile de investiție ale statului, comentariul semnat de Valeriu Prohnitski. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu coincid neapărat și cu poziția postului de Radio Europa Liberă.
Acum o săptămână, Departamentul de Statistică și Sociologie al Republicii Moldova a făcut public un raport în care sunt prezentate rezultatele activității investiționale pentru anul 2003. Tabloul ilustrat în acest raport este unul în care predomină nuanțele roze și aceasta se întâmplă din cauza că lucrurile nu sunt privite într-un context mai larg. Nu insinuăm nici de cum că Departamentul de Statistică ar fi prezentat date eronate. Dorim numai să contestăm interpretarea prea optimistă a unor aspecte. Aceasta însă nu înainte de a menționa că procesul investițional din anul trecut într-adevăr s-a intensificat considerabil. Investițiile în capitalul fix au sporit cu 13%, iar proporția lor în produsul intern brut a sporit de la 16,3% la 17,1%. Pe baza rezultatelor macroeconomice anuale se poate calcula că investițiile brute luate în ansamblu au contribuit cu aproape 2 puncte procentuale la creșterea de 6,3% a produsului intern brut. Dar pentru ca creșterea economică să fie durabilă, este necesar ca ponderea investițiilor să sporească până la 25-28%. De asemenea, procesul investițional trebuie să se intensifice nu doar în capitală, care acum deține 70% din totalul investițiilor, dar și în localitățile rurale și urbane mici. Să revenim însă nemijlocit la raportul privind investițiile, care invocă majorarea mijloacelor proprii în totalul investițiilor drept o tendință pozitivă. Însă această evoluție poate fi interpretată în cu totul alt sens dacă privim lucrurile ceva mai adânc. O pondere atât de înaltă a mijloacelor proprii este rar întâlnită în țările europene și este asociată cu o pondere extrem de scăzută a creditului bancar. Aceasta are drept consecință distribuirea unor profituri mai mici către deținătorii de acțiuni. Putem aduce două explicații ale acestei stări de lucruri. Ori, pe de o parte, sistemul bancar este ineficient și incapabil să financeze proiectele private, ori, pe de altă parte, bancherii percep economia ca fiind încă prea riscantă și preferă să nu plaseze resursele lor în proiecte investiționale pe termen lung. În ambele cazuri, guvernul și Banca Centrală trebuie să-și construiască politica economică având drept scop major consolidarea managementului în sistemul bancar și sporirea încrederii publice în acest sistem. Descentralizarea procesului investițional despre care se vorbește în raport este mai degrabă un eufemism pentru descreșterea investițiilor publice, care au o pondere pur și simplu derizorie atât în bugetul de stat cât și în cele locale. Investițiile publice au suferit această involuție inclusiv din cauza că resursele bugetare au fost orientate spre finanțarea unor reforme neavenite, cum ar fi cea de restabilire a vechiului sistem administrativ teritorial. Teoria și practica economică arată că fără investiții publice în infrastructură și în capitalul uman, nu putem aștepta o creștere economică durabilă. Raportul vorbește și despre deetatizare, ca unul din factorii care au intensificat procesul investițional pe parcursul anului trecut. Dar știm cu toții că privatizarea, ori acesta este sensul deetatizării, a avansat extrem de lent. Cu privatizarea puținelor obiective, guvernul a urmărit doar o retragere formală din economie. În realitate, agențiile guvernamentale s-au implicat foarte crâncen în afacerile private, atât prin metode indirecte și informale, cât și cu ajutorul unor instrumente brutale directe. Cazul companiei Megadat.com continuă încă să scandalizeze opinia publică și este o ilustrare a afirmațiilor de mai sus. Însă am putea fi întrebați care este explicația acestui proces de intensificare a activității investiționale pe fundalul unui climat rău de afaceri. Credem că una din explicații ar fi, în mod paradoxal, corupția masivă care penetrează toate țesuturile sistemului economic și care acționează ca un ulei tehnic într-un mecanism ruginit. Într-un asemenea sistem, climatul creat de guvern este într-adevăr impropriu pentru afacerile cinstite și supraviețuiesc în primul rând cei care respectă regulile nescrise. Din Chișinău, Valeriu Prohnițchi pentru Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina de relatări externe cu evoluția situației din Irak. După cum anunțam și în buletinul de știri al Europei Libere, Irakul are acum un nou președinte, nu ales, ci numit, și asta după multe negocieri. Este vorba de Ghazi al-Yaver, sunit, inginer în vârstă de 40 de ani, plecat din Irak în 1990. Oana Serafim are detalii.
Adnan Pachaci, celălalt candidat pentru această funcție, a anunțat în cursul zilei că nu dorește să obțină funcția. În prezența premierului interimar, Iad Alawi, emisarul Națiunilor Unite a anunțat: permiteți-mi în primul rând să le spun celor doi și prin ei colegilor lor din noul cabinet sincerele mele felicitări și urările de a reuși în misiunea lor. Cred că irachienii din întreaga țară se vor ruga pentru succesul misiunii lor, care este menită să înceapă reconstrucția unui nou Irak. Alegerea lui Ghazi al-Yaver în funcția de președinte interimar pune capăt unei perioade de tensiuni în lumea politică de la Bagdad între administrația civilă americană și Consiliul de Guvernare. Potrivit unor analiști politici americani, atât Washingtonul cât și emisarul Națiunilor Unite l-ar fi preferat în această funcție pe Adnan Pachaci, dar se pare că presiunile exercitate de Consiliul de Guvernare au fost suficient de puternice pentru a-și impune favoritul. Purtătorul de cuvânt al lui Ahmad Shalabi, un influent membru al Consiliului de Guvernare și președintele Congresului Național Irachian, a declarat ieri că numai șeicul al-Yaver ar putea să aducă Irakului unitatea necesară acum. Credem că domnul al-Yaver este alegerea bună pentru următoarele 7 luni, pentru că a avut relații bune cu toate partidele politice, nu neapărat cu Congresul Național Irachian. Dar noi credem că avem nevoie de un guvern care să ne unească în următoarele 7 luni și care să pregătească viitoarele alegeri, și șeicul al-Yaver este o astfel de personalitate. Președintele interimar, care are puteri reduse, va conduce Irakul în perioada dinaintea primelor alegeri de după epoca lui Saddam Hussein, care vor avea loc în ianuarie. Aceste alegeri vor crea o adunare constituantă care va duce la formarea unui guvern de tranziție care va conduce țara până la viitoarele alegeri directe, care vor crea un guvern permanent până la sfârșitul anului viitor.
Noul președinte irachian interimar, Sheikhul al-Yawer, a cerut ca întreaga suveranitate să le fie restituită irachienilor.
We, the Iraqis, also look forward for being granted...
Și noi, irachienii, ne așteptăm să ne fie garantată suveranitatea deplină printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite, care să ne dea posibilitate să ne reconstruim o țară liberă, independentă, democratică, federativă și reunificată, a spus al-Yawer. Președintele american George Bush, care a salutat azi la Casa Albă numirea unei noi conduceri irachiene, a declarat că principalul obiectiv al acesteia trebuie să fie pregătirea alegerilor generale în Irak.
The naming of the new interim government brings us one step closer.
Numirea unui nou guvern interimar ne aduce cu un pas mai aproape de realizarea visului a milioane de irachieni de a deveni o națiune pe deplin suverană, cu un guvern reprezentativ care să le protejeze drepturile și să le îndeplinească necesitățile. Președintele George Bush a spus că se așteaptă că noul guvern de la Bagdad se va baza pe forțele coaliției conduse de Statele Unite pentru asigurarea securității în Irak. Președintele american este de părere că violențele vor continua din cauza că insurgenții vor încerca să împiedice democratizarea Irakului. George Bush și-a exprimat încrederea că desemnarea unei noi conduceri irachiene va ajuta la adoptarea unei rezoluții a Națiunilor Unite care să ducă la stabilitate în Irak.
În România, în plină campanie electorală, a reizbucnit afacerea Petromedia Rompetrol. Companie privată condusă de Dinu Patriciu, cunoscut membru al Partidului Național Liberal și în momentul de față și finanțator al candidaturii liberale la președinția României. Parchetul Național Anticorupție de la București a anunțat că deschide o anchetă legată de privatizarea rafinăriei Petromedia, ceea ce a născut și suspiciuni pentru că, coincidență sau nu, se întreabă mulți, ancheta este deschisă în plin an electoral, când privatizarea cercetată este veche de 4 ani. În tot cazul, grupul Rompetrol a dat publicității o declarație astăzi în care susține că Parchetul Național Anticorupție și-a depășit atribuțiile. Amintim că anul trecut Rompetrol a deschis o reprezentanță și în Republica Moldova. Dar acum de la București cu noi detalii, Radu Bușneac.
Rompetrol afirmă că PNA nu investighează în acest caz aspecte penale legate de corupție, ci reia o problemă mai veche legată de respectarea clauzelor din contractul de privatizare pentru Petromedia semnat în anul 2000. În acest context, Rompetrol susține că toate angajamentele asumate în contractul de privatizare au fost respectate. Mai mult decât atât, situația financiară a rafinăriei s-a îmbunătățit după privatizare. Nu putem să nu remarcăm că PNA-ul nu a identificat în această anchetă nicio persoană care să poată fi acuzată de corupție, mai spune Rompetrol, referindu-se la menirea PNA de a investiga fapte de corupție. La rândul său, PNA susține în comunicatul dat ieri publicității că ancheta pe care o desfășoară se referă la infracțiuni de corupție legate de privatizarea și urmare a privatizării Petromedia. Potrivit PNA, valoarea reală a bunurilor societății s-ar fi diminuat după privatizare, în sensul că după un an de la privatizare, prețul cu care au fost vândute acțiunile ar fi scăzut de 5 ori. O operațiune nejustificată de situația financiară din acea perioadă. PNA mai susține că prejudiciul adus societății Petromedia după privatizare ar fi de 750 de milioane de dolari. Privatizarea rafinăriei Petromedia a avut loc în anul 2000, în perioada guvernării Emil Constantinescu, fiind realizată de fondul proprietății de stat, instituție condusă la data respectivă de Radu Sârbu. Acesta spune că privatizarea Petromedia s-a făcut în condiții foarte clare, anume Rompetrol trebuia să achite 50 de milioane de dolari în 3 tranșe anuale și să-și asume integral datoriile rafinăriei în valoare de 621 de milioane de dolari. Rompetrol, spune Sârbu, și-a respectat obligațiile financiare în ce privește ratele. În ce privește plata datoriilor de 621 de milioane de dolari, Petromedia a beneficiat de o reeșalonare făcută cadou chiar de către actualul guvern, condus de premierul Adrian Năstase. Această reeșalonare a fost decisă în decembrie anul trecut și prevede plata datoriilor Petromedia prin lansarea de către societatea unei emisiuni de obligațiuni cu o perioadă de grație de până la 20 de ani. Astfel, statul își încasează banii, iar Petromedia își plătește datoriile eșalonate timp de 20 de ani, fără ca acestea să mai crească prin acumularea de penalități și majorări de întârziere. Guvernul ar fi avut ca variantă executarea silită. Măsura nu a fost acceptată de Ministerul Finanțelor, pentru că Petromedia plătește lunar aproximativ 1.000 de miliarde de lei numai din accizele la carburanți, iar executarea silită ar fi blocat această sursă de venituri la buget și nici nu ar fi dus la recuperarea datoriei. În plus, închiderea rafinăriei ar fi lăsat fără locuri de muncă peste 2.300 de salariați și ar fi produs distorsiuni pe piața petrochimică din România. În aceste condiții, măsura guvernului a fost salutată de toată lumea.
Mulțumesc, Radu Bușneag. Statele Unite se află în plină campanie electorală pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. Se știe că președintele în exercițiu, republicanul George Bush, a strâns fonduri considerabile pentru campanie. Cum reacționează opoziția democrată în fața acestui aparent handicap? Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Trebuie precizat de la bun început că anul acesta campania prezidențială va bate probabil recordul cheltuielilor. În consecință, ambele tabere au nevoie de bani, iar între timp s-au modificat într-o oarecare măsură și regulile jocului. În urma reformei bipartizane a sistemului de finanțare a campaniilor electorale, cele două partide majore au trebuit să-și modifice considerabil strategiile. Despre ce este vorba? În trecut existau în linii mari două surse de finanțare. Contribuții limitate, care mergeau direct către campania unui candidat sau altuia, și alte contribuții, mai puțin supuse limitelor, care ajungeau la partide, existând reglementări și limitări legate de maniera în care partidele puteau cheltui bani.
Iar reforma a eliminat această din urmă categorie?
Avantajând, în aparență, se spune la vremea respectivă pe republicani, care stăteau mai bine la capitolul contribuții directe. Dar democrații au descoperit o breșă în sistem. Au creat organizații, coaliții cu sprijin de masă, care militează pentru diverse cauze și care sunt acum principalii beneficiari ai contribuțiilor care mergeau înainte către Partidul Democrat. Maniera în care banii sunt folosiți este asemănătoare. Spoturi publicitare, de exemplu, care nu îndeamnă alegătorii să opteze pentru senatorul John Kerry, dar promovează cauze apropiate liniei politice acestuia.
Să oferim câteva exemple.
America Votează este o organizație la care contribuie, între alții, centrale sindicale, grupări de ecologii și firme de consultanță media, care au drept scop nedeclarat alegerea unor candidați democrați în noiembrie. Aceste structuri mobilizează la bază diverse grupări de interese, care reușiseră mai puțin în trecut să-și manifeste coeziunea sub o umbrelă politică.
Cu Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, a stat de vorbă Victor Eschenazi Moroșan.
Duminică s-a încheiat la București, la Teatrul Național, ediția din acest an a Târgului Internațional de Carte. O manifestare de 5 zile cu, despre și pentru scriitori și editori. O manifestare care a atras însă, ca în fiecare an, și un public amator numeros. Despre participarea editorilor din Republica Moldova, ascultați acum o corespondență de la Dumitru Curudu.
Una dintre editurile din Chișinău care a luat parte la târg a fost editura ARC.
A avut peste 70 de titluri prezentate la stand. Standul nostru a fost vizitat ca și în alți ani de foarte mulți bucureșteni care se interesează de carte, în general de cartea basarabiană în special. Avem și un cumpărător fidel al nostru din Frankfurt, un comerciant de cărți german care vine anual și cumpără cărți editate la noi la editură.
A fost Eugen Lungu, redactor șef al editurii ARC. Una dintre lansările de carte care s-a bucurat de o mare atenție din partea publicului a fost prezentarea a 4 antologii tipărite de editurile ARC și Știința din Chișinău, care cuprind poezia, proza scurtă și traducerile care au marcat secolul 20 în Republica Moldova. Din nou, Eugen Lungu.
A fost lume multă la lansare, aș spune, spre deosebire de alte lansări care le-am văzut la târg. Și în cadrul acestei lansări au vorbit postfațatorii acestor antologii, Alex Ștefănescu, Barbu Cioculescu și Tudorel Orian.
Proiectul prezentat de cele două edituri este extrem de ambițios. Din el mai urmează să mai apară încă 8 volume care vor ilustra scrisul din Republica Moldova în tot ce are acesta mai reprezentativ și mai durabil. La fel cum se întâmplă și cu scriitorii, și editurile își caută de-a lungul timpului propria identitate. Care ar fi vocea editurii ARC într-un context editorial mai larg? Eugen Lungu.
Pe noi ne reprezintă acum albumele de artă pe care le facem. Am scos până în prezent câteva din colecția Maestri Basarabienei secolul 20.
Cărțile reprezentative cu care s-a prezentat la târg editura Cartier au făcut parte din colecțiile Cartier Dicționar, Carte de Istorie și colecția Poezis, care au avut un succes la public. Dar iată care au fost celelalte impresii ale lui Gheorghe Erizanu, directorul editurii Cartier.
Nu sunt sigur că am făcut bine, că am lăsat literatura străină deoparte și am mers doar pe Cartier clasic și doar pe scriitorii clasici. Cred că vom reveni asupra acestui domeniu în viitor. Nu sunt sigur că am făcut bine că am lăsat literatura pentru copii. Poate, fiindcă noi am început inițial ca o editură de literatură pentru copii, poate în altă concepție grafică, alt tip de carte, dar cred că vom reveni prin colecția vieți de la literatura pentru copii. Și întoarcerea Micului Print este o primă încercare a noastră.
L-am întrebat pe Gheorghe Erizanu dacă ediția din acest an a târgului i-a provocat asemenea reflexii.
Acest târg ne-a confirmat faptul că am început bine și Micul Prinț a ieșit bine, s-a bucurat de succes și sper că vom continua cu colecția verde. A fost o încercare, a fost un test în fond, târgul de carte Bucarest.
În opinia directorului editurii Cartier, însă târgul internațional de carte Bucarest nu este un barometru absolut al vânzărilor.
Fiindcă de obicei la târgul de carte vin oameni, într-adevăr împătimiți de carte. Și cărți care ar putea sta șezace în librării luni de zile, fiind nevândute, la târg se vând.
Dar cu toate acestea, atât târgul de carte Bucarest, cât și Gaudeamusul, sunt niște oglinzi fidele ale felului cum evoluează procesul editorial din România și din Republica Moldova, dar și fiecare editură luată în parte. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Așa cum vă informam la începutul programului nostru, Alexandru Leșco, deținut de regimul separatist de la Tiraspol, ar urma să fie eliberat mâine, miercuri, 2 iunie, când expiră condamnarea la 12 ani de închisoare. Corespondentul nostru la Chișinău, Valeriu Cațăr, a stat de vorbă cu avocatul lui Alexandru Leșco și relatează.
Alexandru Tănase, avocatul lui Alexandru Leșco, susține că deși sunt posibile unele obstacole de natură tehnică pe care le-ar putea crea administrația de la Tiraspol pentru a împiedica accesul rudelor și a jurnaliștilor în apropierea penitenciarului, eliberarea clientului său nu poate fi pusă la îndoială.
Cred că este expusă o asemenea ipoteză, un asemenea scenariu ca Alexandru Leșco mâine să nu fie eliberat. Nu ar fi o acțiune care ar favoriza într-un fel administrația de la Tiraspol, care l-a deținut pe Alexandru Leșco ilegal timp de 12 ani de zile. Cel mai probabil că el va fi eliberat mâine. O problemă ar fi cu ceilalți doi deținuți politici, Tudor Petrov Popa și Andrei Ivan Țoc. Atât Tudor Petrov Popa cât și Andrei Ivan Țoc rămân în continuare a fi victime ale regimului de ocupație instaurat în stânga Nistrului ca urmare a agresiunii militare rusești din anul 1992. Nu cred că se va ajunge ca ei să-și ispășească până la capăt acest termen. Cel mai probabil este că după pronunțarea unei decizii de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului va avea loc o schimbare de situație și atât Andrei Ivan Țoc cât și Tudor Petrov Popa vor fi puși în libertate. Cel mai probabil este că decizia în dosarul Ilașcu, Leșco, Petrov Popa și Ivan Țoc va fi pronunțată de către Curtea Europeană în această lună.
Aflați în detenție, Ilie Ilașcu și camarazii săi, Alexandru Leșco, Tudor Petrov Popa și Andrei Ivan Țoc, au depus în 1999, prin intermediul soțiilor lor, o plângere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, împotriva Republicii Moldova și a Rusiei. Ei au acuzat guvernul de la Chișinău că nu și-a respectat obligațiile față de proprii cetățeni, adoptând măsuri incomplete sau eronate, iar guvernul rus de agresiune militară împotriva Republicii Moldova. Primii dintre membrii grupului Ilașcu care au fost eliberați din detenție au fost Petru Godiac și Valeriu Garbuz, ambii în vara anului 1994. Primului, condamnat de instanța transnistreană la 2 ani de privațiune de libertate, i-a expirat la acea dată termenul detenției, iar cel de-al doilea, forțat potrivit propriilor sale afirmații să facă depoziții împotriva camarazilor săi, a fost grațiat cu 4 ani înainte expirării termenului de detenție. Condamnat la moarte de autoritățile de la Tiraspol pentru organizarea și comiterea unor pretinse acte teroriste pe teritoriul Transnistriei în timpul războiului din 1992, șeful grupului, Ilie Ilașcu, a fost grațiat și eliberat la insistențele comunității internaționale și într-o conjunctură favorabilă a tratativelor în problema reglementării transnistrene în mai 2001. Imediat după punerea în libertate a lui Ilie Ilașcu, ministrul moldovean de externe de atunci, Nicolae Cernomaz, a declarat că intervenția omologului său rus, Igor Ivanov, a fost decisivă în acest caz. Mai mulți comentatori și lideri de opinie au dedus cu acea ocazie că Moscova a forțat Tiraspolul să-l elibereze pe Ilașcu pentru a zădărnici examinarea dosarului CEDO în care era incriminată Rusia. În context, președintele Vladimir Voronin l-a făcut vinovat pe Ilașcu, la puțin timp după eliberarea sa, de faptul că ceilalți trei camarazi ai săi au rămas întemnițați la Tiraspol. Șeful statului a spus că lui Ilașcu i s-a propus să retragă de la CEDO cerere de acuzare a Federației Ruse și a Guvernului Republicii Moldova, în schimbul eliberării lui Andrei Ivanțoc, Tudor Petrov Popa și Alexandru Leșco, condamnați la termene între 12 și 15 ani de detenție. În luna martie anului trecut, un grup de judecători de la CEDO a făcut o vizită în Republica Moldova, inclusiv în Transnistria, pentru a se documenta la fața locului în privința dosarului Ilașcu. Imediat după această vizită, reprezentanții mai multor organizații de apărare a drepturilor omului, precum și soțiile lui Alexandru Leșco, Andrei Ivanțov și Tudor Petrov Popa, au anunțat că autoritățile de la Tiraspol au înrăutățit progresiv condițiile de detenție ale celor trei deținuți politici rămași întemnițați în închisorile transnistrene. În legătură cu aceasta, Andrei Ivanțov a intrat pe 28 decembrie anul trecut în greva foamei, formă extremă de protest la care n-a renunțat decât două săptămâni mai târziu, pe 16 ianuarie, după ce autoritățile transnistrene au permis unei echipe de medici străini să-l consulte și i-au promis o întrevedere cu soția sa. Misiunea OSCE a reluat în ianuarie demersul adresat administrației transnistrene, căreia i-a solicitat eliberarea neînterziată a deținuților politici moldoveni, făcând astfel dovadă dorinței de reconciliere. Tiraspolul nu a urmat acest îndemn. Solicitat de Europa Liberă, Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE din Republica Moldova, a evitat să comenteze eliberarea lui Alexandru Leșco, precizând că va face declarații numai după ce aceasta se va dovedi un fapt împlinit. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Voronin recunoaște că este neputincios. El roagă Rusia, Statele Unite ale Americii, România, Ucraina și Uniunea Europeană să rezolve problemele Moldovei. Așa se intitulează articolul lui Vladimir Sorokin din Moldavskii Vedomosti de mâine. Șeful statului propune convocarea unei conferințe a miniștrilor de externe din suspomenitele state pentru a ajuta Moldova. E limpede că o asemenea conferință nu va fi convocată, scrie Vladimir Sorokin. E greu să-ți imaginezi că miniștrii de externe din Rusia, Ucraina, România și secretarul de stat american se vor aduna pentru a lua în discuție niște banalități de care ar trebui să se ocupe guvernanții moldoveni. N-ar fi mai bine oare ca Voronin să plece dacă este neputincios? Alții poate vor putea face ceea ce nu-i reușește lui, presupune Vladimir Sorokin. Tot în Moldavskii Vedomosti de mâine puteți citi un articol despre acuzațiile pe care Asociația Adjuta Civis le aduce puterii și un alt articol despre naționalizările din Moldova. L-am rugat pe publicistul Vasile Grozavu să ne spună care sunt temele principale din ziarul Capitala de mâine. Vasile Grozavu.
Ideologia funcțiilor înguste este titlul punctului de vedere în care se arată că până și raportorii pentru Republica Moldova din partea Congresului Puterilor Locale și Regionale Consiliului Europei obțin cu mari dificultăți proiecte de legi controversate ce privesc divizarea municipiului Chișinău în unități teritoriale administrative mai mici și reducerea substanțială a împuternicirilor primarului general Serafim Urecheanu. Guvernanții procedează în mod tradițional, dictatorial, adică ei nu consultă niciun ales local. Ei nu au supus proiectul unei expertize în Congresul Puterilor Locale și Regionale. Știm-se că primarul general este un potențial candidat la funcția de președinte al Republicii, Vladimir Voronin va face tot posibilul pentru a-l discredita. Intrăm într-un an electoral, se arată în editorial. Vom auzi multe în lunile următoare despre revoluțiile de catefea, de schimbările pe care le vor efectua candidații. Liderii politici vor dori, într-adevăr, să facă multe modificări, să ridice standardele de viață. Și fiindcă Vladimir Voronin a împins regimul cu 5 grade într-o direcție, echipa viitorului șef de stat, dacă va fi extrem de norocoasă și va munci din răsputeri, s-ar putea să reușească să-l împingă cu 5 grade în direcția opusă. Mihai Patraș, doctorul în economie, de părere că în ultimul timp, în schimbul unor credite nesemnificative, Fondul Monetar Internațional impune mai multe condiții, acceptarea cărora cauzează sau poate cauza mari pagube economiei Republicii Moldova. Iar uneori chiar indirect încurajează economia neînregistrată, tenebră. Iată câteva repere ale amplului interviu publicat în ziarul Capitala de mâine. E necesar de înțeles un lucru important. Odată și odată trebuie stopate împrumuturile externe în forma în care s-au făcut în ultimii ani ai secolului 20. Moldova nu poate fi permanent în situația puiilor de rândunică care stau cu gurile deschise în așteptarea hranei aduse de rândunica mamă. Alte titluri din ziarul Capitala de mâine. Lupta titanilor pentru piața telecomunicațiilor în țara lui Voronin. Perceperea impozitelor o problemă spinoasă pentru primarii municipiului.
A fost redactorul șef al ziarului Capitala, Vasile Grozavu, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Și de-abia acum, cu această prerevistă a presei de mâine, încheiem și emisiunea Ora Moldovei. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne ascultați.